Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mnaendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kutoka mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. Kama ulivyosikia hapo awali, kulikuwa na kikao maalum ama kongamano maalum mjini Sydney na Melbourne, ambapo baadhi ya makampuni makubwa katika masuala ya nyumba yaliwasili nchini Australia kuweza kuzungumza na Wakenya pamoja na wengine ambao wana nia ya kuwekeza nchini Kenya kwa ajili ya kuweza kujiendeleza, pamoja na kusema kwamba ukiweka hela ndani ya benki pengine hazitakuwa haraka kulinganisha kama vile ukinunua sehemu nyumbani ama popote pale uweze kuona mazao yake kwa haraka. Na mmoja wa viongozi wa makampuni yaliyoshiriki katika kongamano hilo ni bwana George Washuru kutoka Optiven, ambaye yuko nasi katika studio yetu ya SBS. Jambo.
Si jambo, nimeshukuru sana kuwa hapa katika studio ya SBS, na ni jambo muhimu sana na kuwa hapa nchini Australia kutoka Kenya.
Vizuri kabisa. Tueleze mwanzo kabisa, shirika la Optiven lilianzaje na nini ambalo lisababisha ujiunge na Optiven?
Shirika la Optiven ni kusema Optimizing Ventures, na ni shirika ambalo tuna saidia watu kupata ardhi. Wakishapata ile ardhi, tunawapatia malipo ya pole pole, na wameshalipa tunawajengea nyumba zao za kukaa ama za kukodisha. Na Optiven imekuwa kwa biashara kwa miaka 18, na hili shirika mwaka wa 2014-2015 ndio likuwa shirika muhimu zaidi katika Kenya. Tulipewa nafasi number one company katika nchi ya Kenya katika mambo ya real estate. Kwa hivyo tu mefurahi sana kukutana na Waafrika hapa ambao wanataka kuwekeza kule Afrika. Na ni vizuri sana, nimesikia huyo mtu umefanya interview atakuwa kwa APA, na mimi nitakuwa moja wapo kuongea kwa ile shirika la APA kuambia Waafrika is the high time tunarudi Afrika na tunafanya uwekezaji pale, because nafasi ni mingi pale nchini Kenya, nchini Afrika.
Na tukiona kwa sasa mataifa mengi huku UN Asia ama Ulaya yote yanakimbilia barani Afrika, ni nini ambacho kinasababisha watu wawaye kule Afrika? Ni siri gani ambayo iko pale ambayo sisi hatujui ambayo tuko nje?
Mimi kama George Washuri, mkurugenzi mtendaji wa Optiven, nimeona watu wengi sana wanatoka nchi zingine wanakuja Afrika na sana sana pale Kenya, kwa sababu wanajua Afrika ni virgin, na wanakuja sana katika kuwekeza katika real estate, wanakuja katika kuwekeza kwa oil and gas, wanakuja kufanya agri business. Na tumeona kwamba Afrika kuna nafasi mingi, kwa sababu watu wanaongezeka. Saa hii Afrika tuko watu 1.1 billion, na wanasema katika mwaka wa 2050 hii watu watakuwa about 2.4 billion. Kwa hivyo wanaona hii market ni kubwa, na pia kuna nafasi. Wale wa Afrika wanajua kuongea kizungu, kwa hivyo resources ama human resource ni nyingi pale. Tunaona makampuni kubwa kubwa kutoka nchi zingine za ngambo wanakuja kufungua maofisi pale Kenya na kwa jumla Afrika. Kwa hivyo tuko na nafasi mingi, na mimi kama George Washuri ningetaka kuambia wale watu wanafanya kazi Australia, wakati wa kuwekeza pale Kenya ama kuwekeza pale Afrika ni leo, kwa sababu opportunities ama nafasi ziko nyingi zaidi, hata hatuwezi kuzimaliza. Yes.
Na tuzungumza hakika, mmewasili Australia, mmezungumza na watu kule Melbourne na hapa Sydney, hali imekuwaje tokea vikao vianze, na ni yapi ambayo utarudi nayo nyumbani ukiwa tayari umesema kwamba pengine nilifanikiwa kwa hiki na hiki na kile, na pengine kuna pengine kazi ya ziada kufanya katika sehemu hii?
Kwanza ni kuwashukuru wale watu wote walikuja katika hivi vikao katika Melbourne, katika Sydney, na pia Optiven tunaelekea pale Adelaide, tutakuwa pale Sunday. Na nimeona sio tu wa Kenya, nimeona watu kutoka Congo, watu kutoka Nigeria wanakuja kuangalia nini inafanyika katika hizi vikao, na tumeona watu wengi wako na ile nia ya kufanya uwekezaji katika Afrika. Kwa hivyo nimewashukuru sana, kwa sababu walikuja kwa wingi zaidi. Na ni vizuri kwamba ukiona kampuni imekuja hapa Australia, ujue hii kampuni imeshapigwa darubini na serikali, kama sisi tulikuja na Minister of Foreign Affairs. So ambassador mwenyewe alikuwa pale, watu wa Foreign Affairs walikuwa pale. Kwa hivyo wale wanatusikia, ni vizuri kuungana na haya makampuni kama Optiven ambazo zinajileta hapa kuambia Waafrika wenzetu kwamba wakati wa kufanya investment ni leo sio kesho. Kwa hivyo tumeona watu wengi wameshikilia hii jambo nzuri na tunawashukuru sana. Sisi kama sasa watu kutoka Kenya ama kutoka Afrika tumeona kuna mambo mengi sana tunaweza shukua hapa Australia, na pia tuende kule kwetu tukafanya implementation. Kama sisi tunafanya mambo ya real estate, tumeona nyumba hapa zinajengwa na alternative ways of doing houses, sio ile tu ya Afrika ya brick and mortar. Kwa hivyo tumesoma kitu pale, kwa sababu pale Afrika tuko na uhaba sana wa manyumba. Kama ukishughulia Kenya peke yake, kila mwaka tunahitaji manyumba 200,000. Wakati huu watu kama Optiven Limited na wengine tunafanya tu 35,000. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna gap kubwa, na ninaona makampuni zingine nyingi zinakuja pale Kenya, pale Afrika kusema wanaweza fanya biashara ya real estate. Kwa hivyo hatujaanza, na wale wanasikiza na wametoka pale Kenya, wametoka pale Afrika, goje turudi pale tutengeneze makampuni ambazo zinaweza kutengenezea watu wetu manyumba za kukaa, kwa sababu kuna uhaba mkubwa na watu wengi wetu wanasemaga pale Kenya 60% wanakaa katika informal sector. Kwa hivyo tuko na kazi, tuko na jukumu ya kujengea hawa watu manyumba pale Afrika, pale Kenya.
Utaratibu wa uwekezaji nchini Kenya hususan kwa wale ambao wanaishi nje ya nchi ni upi?
Ni vizuri ukitaka kuwekeza pale Kenya unaangalia ni sekta gani unataka kuwekeza. Last year 2014 walisema mahali ya kuweka pesa yako ni real estate, ni agri business, kwa sababu ama stocks, lakini real estate ilikuwa namba moja. The rate of return ya real estate ilikuwa 29%. Kwa hivyo mahali ya kuweka pesa yako izae zaidi ni real estate. Kwa hivyo ukiangalia kama yale mambo Optiven inafanya, unaweza kupartner ama uungane na Optiven na pesa yako itazalishwa. Na wale wanashangaa Optiven iko wapi, tuko www.optiven.co.ke. ukienda pale utaona nafasi nyingi sana tunaweza kuungana pamoja, na pesa ambazo uko nazo hapa zinaweza zaa kuliko kuweka pesa kwa mabanki. Na najua kesho katika APA ile mkutano tutaongea haya mambo ya uwekezaji, na tutakuwa na muda mrefu kueleza wa Afrika what can you do in Africa, what can you do in Kenya. And kama mimi George Washuri nimekuwa kwa biashara kwa miaka 18, kwa hivyo niko na ujuzi mwingi wa uwekezaji. Na pia pale Kenya nilikuwa nimepewa wadhifa na World Bank kwa mambo ya kuwezesha vijana kutengeneza mambo yao, kutengeneza makampuni zao na ufanyikazi wa biashara, kwa sababu nafanyanga kizungu wanasemaga mentorship. Kwa hivyo tukutane pale, tutaongea mengi. Wale wako pale Adelaide, nitakuwa hapo Sunday, tutakuwa na madamu anaitwa Pauline. Tutakuwa tukiongea na Wakenya pale, tuwaambie nafasi gani ziko pale Kenya ama pale Afrika watu wanaweza kuwekeza pale.
Nasema ambao kuna hela ama hela zinahusishwa.
Aha.
Swala la ufisadi yalikosi.
Aha.
Kwa wale ambao watatoa hela zao kutoka hapa wameokoa kwa zaidi ya miaka 5 au 20 hata, uhakika ni upi kwamba hela zao zitaporwa ama zitapelekwa katika njia ambazo zitaweza zitapotezwa bila wao kuona matunda yake?
Nasemanga wewe kama mwekezaji na unataka kuwekeza pale Afrika ama pale Kenya, ni vizuri sana unajua unawekeza na nani. Angalia ile kampuni. Siku hizi kuna kitu inaitwa website search. Unaweza kuangalia Optiven wamekuwa hapo miaka gani. Unauliza maswali, mumefanya project gapi. Kwa hivyo mahali unawekeza ni vizuri kuangalia kwamba ile kampuni iko na ustadi, iko na resources. Usiende kuwekeza na rafiki yako, jamii yako, utakuta pesa imepotea. Lakini vizuri sana ukiwekeza pia unachagua yule wakili wa kuangalia mambo yako. Lakini ukiwekeza na individuals ama family members unaweza kuta umepoteza ile pesa. Kampuni kama Optiven huwezi poteza, because ni kampuni iko na jina kubwa pale Kenya, ni kampuni iko na assets over a billion of assets. So pesa yako huwezi potea. Kwa hivyo yeah, na mahali una invest
samani kitu kama naweza kasha neno pale, ndio ni kampuni na jina kubwa na ina uzoefu mkubwa katika soko. Lakini benki ambazo ziliyumba kule Stock Exchange ya New York na zingine zilikuwa na jina kubwa pia. Uhakika ni upi sasa?
Asante sana. Pia kampuni kama for example Optiven, kuna zile values. Kazi yetu tu sio kutengeneza pesa haraka haraka. Kazi yetu nasemanga mwelekeo wetu ama maono yetu ni kuwa pacesetters in socio economic transformation. So si tuangalie tu pesa, tunaangalia kuna effect gani tunatendea jamii zetu. Tunafanya nini kuwezesha watu wengine wainuke juu. Na wale wanajua Optiven wanajua kwamba sio kazi tu ya hii lile sisi tunafanya. Tunafanya kazi ya foundation, tunafunza watoto scholarship. So ono letu ni kubwa kuliko tu pesa pesa pesa. Lakini mambo ya ufisadi katika Afrika, ni vizuri sana wewe msikizaji usiangalie tu ile mambo inakuja kwa news, kwa magazeti. Kuna mambo mengi sana inatendeka mazuri tu, lakini of course watu wa magazeti hawasemi hayo. Angalia kama Kenya, unakuta soli moja ya 700 million imepiga ripoti mwezi mzima, na economy yetu ni about 6.2 trillion Kenya shillings. wewe unafanya nini na hiyo economy iko. So tusifocus tu mambo na ufisadi, tufocus opportunities available in Kenya. Ndio unaona watu wengi wa Kenya wakiongea ama watu wa Afrika wakiongea mambo ya corruption, wengine kutoka nchi za ngambo China na nchi zingine wana focus na investment. Kwa hivyo nyinyi mnasikiliza wa Kenya wa Afrika, tuangalie, tulenge mambo ya investment, mambo ya uwekezaji, na tutaendelea mbele kama Afrika, kwa sababu Afrika ni sisi tu tutaijenga. Na ndio tuko hapa tukiwaambia kujeni Afrika tuijenge, na pia wale wangetaka kuinfluence policy ni vizuri unaingia pale kwa policy formulation, so that we can change Africa, we can change Kenya.
Kwa upande wa kodi za ardhi na kodi zingine ambazo zinagiliana na masuala ya uwekezaji pale nchini Kenya, Optiven inatoa ushauri kwa wateja wake ama inakuwa ni kuwahamisha kwa serikali kuweza kushughulikia?
Optiven, ukikuja kuwekeza na Optiven, wewe utakuja tu mara mbili peke yake, kuona property yako na kuchukua title deed. Mambo mengine yote, mambo tunafanya hiyo, mambo mengine yote, wale hako na pin numbers tunawaprocessia pin number. Ukitaka kulipa kodi tunakusaidia kulipa hiyo kodi. Kwa hivyo Optiven tunaitaga kwa kizungu hassle free way of investment. Kwa hivyo kuja na Optiven, hakuna kushoka. Alafu updates every 2 months, tunakupatia updates, tunakuambia property yako iko hapa, property yako imefika hapo. Na wale watu wamedeal na Optiven wanaipenda sana. No wonder 2014-2015 tukakuwa nambari moja katika nchi ya Kenya, na tunashukuru kwa sababu wateja wetu wote wamefurahi. Na ukienda katika website yetu www.optiven.co.ke utaona ile review ya customers kutoka America, kutoka Australia, kutoka Germany, na wanasema ukitaka kuwekeza katika Kenya, angalia Optiven, because Optiven ni kampuni ambayo imekuwa hapo kwa muda, na ni kampuni watu wanaijua. Tunafanya street business, hakuna kona kona. Tukiwa na information tunapatiana information yote. Huwezi kuwa namba moja na uwe uko crooked. Kwa hivyo tunasema wale wanasikiza, ukitaka kuwekeza Kenya hata ikiwa sio real estate, kuja tu ulize George Washiri. George Washiri, naweza weka pesa yangu kwa oil and gas, naweza weka pesa yangu kwa sector fulani, agri business, tunaweza kukupatia hiyo saidizi. Kwa sababu gani? George Washiri anaongea hapa, mimi na participate kwa kikundi kikubwa kinaitwa Kenya Private Sector Alliance. Kila miezi tatu tunakaa na president, tunasema sisi watu wa private sector tunataka hii ifanyike. Na ninashukuru sababu serikali ya Kenya inatuunga mkono. Kuna policy nyingi sana kama Physical Planning Bill 2015 tumechange pale Kenya, kwa sababu we are able to engage serikali ya Kenya. Na wewe uko hapo na unafanya development, ingia kwa hii kikundi, kwa sababu membership ni open, unaweza kuingia pale na uinfluence policies za serikali. Asante.
Na kwa wale ambao wanasikiza makala haya na wangependa kujua zaidi, wanaweza kukupata wapi? Utakuwa wapi wakati kwa muda huu ngali Australia?
Hapo Australia tuko pale hoteli kubwa ya Sheraton. Tunaona watu hapo leo, tumeona watu wa Kenya wengi sana pale. Kuna watu kutoka Congo wamekuja for investment advice, na tuko pale mpaka kesho. Kesho tutaondoka. Tutaondoka turudi Melbourne, na tutakuwa Melbourne tarehe 24, 25, 26. Tutakuwa pale tukiona wa Kenya pale. Tutatoka hapo tuende Adelaide, tutakuwa pale Sunday. Tutakuwa na mkutano mkubwa sana. Watu watakuja pale, tutaongea mambo ya investment in Africa. Kwa hivyo mnaweza kuangalia kwa website ya George Washiri, George Washiri, hiyo ndio Facebook, ama unifuate kwa Twitter handle. My Twitter handle ni George Optiven, ama uingie tu kwa mtandao wa www.optiven.co.ke. ukiwa uko pale Adelaide, unazaongea na madam wetu, the ambassador wetu wa Optiven, anaitwa Pauline Jabi, ndio anaorganize hii kongamano. Watu wakuje tu tuongee mambo ya investment. Tukitoka hapo basi, tutarudi moja kwa moja mpaka Jamhuri Kuu ya Kenya, tuendelee kujenga nchi. Na nyinyi watu mko Australia, ngoja niwaambie, Kenya na Afrika inaendelea mbele. Tumeona watu wengi sana kutoka nchi za ngambo wana flock pale, tunaona foreigners wanakuja. Saa hii tunafanya ile inaitwa oil drilling, na infrastructure inaundwa vizuri. Leo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta walikuwa na Museveni, wanajadiliana mambo ya pipeline. Kwa hivyo wewe usiashwe nyuma, kuja ufanye investment Africa, kuja we change Africa, kuja we create jobs, because sisi kama Optiven tunabiaga watu, ukiwa hapa Australia, register kampuni pale nyumbani, ikiwa ni Nigeria, ikiwa ni Kenya, so that ukiwa hapa wakati unarudi una offer job opportunities for our millions of African people, because Africa is going to be built by African people. So karibuni sana, na wale wanakuja APA kesho, mtakutana na huyu jamaa anagwea hapa, aitwa George Washiri. Kenya watu wa mila wanamuitaga the most innovative young man. So tukutane kesho, I'll inspire them, I'll motivate them to keep investing in various sectors of the economy.
Na muda unakuwa hadi tena, kwa hiyo tushukuru kwa kuzungumza nawe, na asante kutembelea katika studio zetu za SBS Swahili, na tunakutakia kila laheri katika shughuli ambazo uko hapa Australia.
Labda ngepeana simu yangu.
kama una pia kuna dakika kwa ufupi.
Niko na simu yangu hapa Australia, ni 0 0705596545. Pale Kenya ni 0716605410. Tunaweza kuongea ama kwa website www.optiven.co.ke. Asante sana, nimeshukuru.
Naam, huyo alikuwa ni Bwana George Washiru tukizungumza naye akiwa katika studio zetu za SBS Radio, ambapo ametutembelea akizungumzia kuhusu uwekezaji nchini Kenya. Na ukitaka maelezo zaidi usiweza kuanza pata yote kwenye tovuti yetu ambayo tutaweka pamoja na maelezo kuhusu kampuni yake na jinsi ya kuweza kuwasiliana naye moja kwa moja akiwa hapa Australia wala akiwa kule Kenya. Tembelea tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.